Krejshme me të varfrit, është ndër fushatat dhe iniciativat më të spikatura që Caritas Diocezan Sapa ndërmerë në kuadrë të mbledhjes së fondeve për bamirësi. Nisë dhe nga titulli që përmbajnë të fushat, i kushtohet kohës së krejshmeve, që me të tjerash është një kohë thirrje edhe për lëmosh. Është një thirrje ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi për fëmijët e katekizmit për të kontribuar sa do pak në ndihmë të moshatarëve të tyre. Të përgatitur nga zyrat e Caritasit që në fillim të kohës së krejshmeve rreth 2000 kutia simbolike me mbishkrimin krejshme me të varfrit, ju shpërndan fëmijëve të katekizmit në të gjitha famuritë e diocezës, që mendimin e famuritarëve dhe motrave përgjegjëse u bën pjesë e kësaj fushate, duke kursyer diçka nga vetja tyre për fëmijët që janë më në nevojë. Të ofrosh në bamirësi do të thotë të jetosh në dhuratën e Zotit. E për ta dëshmuar me shenjë të vepër dashurie dhe bamirësie konkrete, Caritas Sapa organizoi këtë shtunë eventin e mbledhjes së kutijave të lëmoshës, me pranimin e të gjithë protagonistëve që shprehen dashurinë e tyre në ndihmë të fëmijëve që gjenden në vështirësi. Stafi bashkë me vullnetarët pritën rreth 700 fëmijë, të cilët u bashkuan pranë qendrës së Caritas Sapa. Piknisja e këtij takimi ishte këndimi i Eukaristisë shenjtë në katedralën Shënën Tereza në Vaudejës. E pasnjëshës, takimi i kësaj dite vazhdoi me argëtimin e fëmijëve në borin e katedrales, ku prania grupit të animatorëve të Caritasit Diocezan dhe të shoqërisë animatorëve shqiptar me performancën e tyre përmes muzikës, humorit dhe lojrave, krijuan një klimë gëzimi dhe festive duke i dhënë kështu lëmishmëri dhe ngjyra gjithë aktivitetit bamirësh. Fushata krejshme me të varfrit tashmë i shtohet listës së gjatë të gjithë vullnetarisë së Caritasit dhe bëhet pjesë e secilit që dëshiron të ndërgjegjësohet për të ardhur në ndihmë njerëzve të varfër. E një nismë e tillë është për të vlerësuar dhe për të marrë shembull. Ndaj, i gjithë kontributi mbledhur në këtë rast do të shkojë në ndihmë të fëmijëve të varfër. Një çastje kjo dhe ndihmëri për të dëgjuar dhe ndihmuar këtë shtresë që gjenden në vështirësi dhe nevojat e ndryshme jetësore.